Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Gazni Uralga berib, tezak yoqqan o'zbegim. Qurultoyning bugungi dasturiga taniqli o'zbek shoiri Erkin Vohidovning 1968-yili yozgan o'zbegim qasidasidagi mana shu satrlar mavzu bo'ldi. Ammo to'g'risini aytish kerak, bu misralar yozilgan paytda O'zbekistonda aholi gazdan qiynalmagan edi. Gaz bormagan tog' qishloqlarida biror cho'pon tezak yoqmagan bo'lsa, umuman aksariyat qishloqlar gazlashgan edi. Hatto gaz plita doimo yoqib turar edi. Gazni o'chirma, yana qaytarib yoqsak gugurt xarj bo'ladi deb 60 donasi 1 tiyinlik gugurt gazdan qadrli edi. Bugungi kunlarda gaz tanqisligi degan narsa bor muammosi bilan o'rtaga chiqdi. Mana shu muammoni bugun mana O'zbekistondagi 40 yildan beri gaz bilan shug'ullanayotgan, o'sha vazirlikda shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir mutaxassis ishtirok etadi bugungi eshittirishimizda. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda Shortangaz koni yonida turib o'tin yoqishga mahkum bo'lgan Ahmadjon aka ishtirok qilyapti va Janub gaz qurilish shirkati mutaxassisi Adeliya Xudoybergenova Xorazmdan, farg'onalik tahlilchi Ma'rufjon Abdurahmonov va hozir Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilyapti. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, demak, bugungi kunlarda gaz tanqisligi degan narsa bor muammosi bilan o'rtaga chiqdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga ko'ra Toshkent viloyatidagi va boshqa viloyatlardagi har birida 500dan ortiq korxona va tashkilotlar, xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uzib qo'yiladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yonilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. Biz mana shu qurultoyga kirishdan oldin oddiy odamlarga mikrofon tutdik.
Choyxona parxona magazinlarimiz gazlarni qo'lni uzib ketyapti. Choyxonaga mumkin emas boshqalarimiz. Elektrga ham oshib ketdi gaz narxi. O'tgan oydan boshlab hammasini uzib ketyapti. Man gaz zapravkalar bor. Asosiy gaz o'sha yerga ketadi. O'shalarni qayta aloqamaydi. Hisobsiz gazga ketyapti. Bu yerda xalq qiynayapti. Xalqlar ovqatlanishni boshlab qilish kerakmi? Ko'mirga o'tyapsizlar.
Hamma ko'mirda yotyapti ekan. Hamma, gazlari kesib ketgan, korxonalar, oshxonalar qo'yliqda hozir kesilgan ko'mirda yopishyapti. Faqat ko'mirda yopishyapti.
Toshkent viloyatida turaman o'zim. Hamma novoyxona stilovoy uzib ketyapti. Qog'oz bor, uzilgan prikaz bo'lganda uzib ketyapti. Endi man bir narsaga hayronmadi. Bu gazlar bor-ku. Hammasi gazni sotib bo'lganda, pulni yeb yuborgan. Katta-katta boylar bor, 3-4 yil oldim, undan 5 yil, 6 yil oldim. Yer sotib olgan. Hammasi kimsan falan joyda ishlaydi, esimda ishlaydi, prokurorda ishlaydi, hokimiyat bilan hokim. Shuni katta-katta yerlar sotib olgan. Hasanboyda umuman yer qolmagan. Katta-katta ikkita deb turgan hammasi. Ikkita tebrisi. Qibray undan o'ng'og'onda joy bor, o'ng'og'on degan. Hada degan joy bor, ikkita tebrisi hammasi. Katta-katta mulozimlar bor, hammasi katta-katta yer olib ikkita tebrisi qilib tashlagandi. Zaxta nima ishladi? Gaz? Gazni prima qilib qo'yadilar. O'tdi, itdan bormay tekshirgani. Gaz bilan to'lamaydilar. Qo'rqadilar pul so'ragani. Boradi, ikkinchidan qaytarib oladi. Xalq to'laydi. Hammasi xalqqa chotib qoldi. 1 million, 2 million, 670 tirab qo'yapti hammaga.
Bu oddiy odamlarning fikrlari edi. Demak, ularga ko'ra gaz tanqisligi kundan kunga o'zini borligini ko'rsatmoqda. Mana hozir O'zbekistonning eng o'sha shimolidagi viloyatlardan biri Xorazmga bog'lanamiz. Adeliya Xudoybergenova biz bilan jonli aloqada. Adeliya opa, yaxshimisiz?
Yaxshiman, rahmat.
Mana gaz bilan ta'minlash qanaqa? Odatda Xorazmda yaxshi bo'lardi gaz, to'g'risini aytish kerak. Farg'onadan ko'ra.
Можно я буду говорить на русском языке?
Mayli, gapiravering, mayli, bemalol.
Дело в том, что я с 85 года работаю вот в нашем унитарном предприятии. У меня 4 района работают рабочие, приезжают с 4 районов. Это Ургенческий район, Севинский, Кошкупырский и сам город Ургенч. У меня народу много рабочие. Это все рабочие, колхозники, они с колхозов приезжают. Они вот каждый день жалуются, каждый год. Это из года в год все хуже, хуже. Они говорят, что дома жить невозможно. Вот сейчас я слышала, как говорили, что в Чайхане нету газа. Но Чайхана – это не жилое помещение, понимаете? Зимой элементарно должны подавать тепло. Если нету газа в кишлачных районах, в отдаленных, как они могут вот зимой жить в холодном доме? И потом, вот со вчерашнего дня отключили на всех предприятиях города Ургенча, отключили газ. Мои рабочие сейчас готовят еду, обед, то есть готовят на дровах. Потом мы сегодня на обед поехали на рыбу. в обеденное время. Нам рыбу подавали, жарили тоже на костре. То есть газа нету. Как дальше будет, я не знаю. У нас впереди зима. Да теперь насчет своей квартиры. Так как у меня снесли мою квартиру, я живу сейчас в арендованной квартире. Там газа вообще нету. Если мы кипятим чайник в течение 5-7 минут, чайник, то есть чай заварить, то сейчас в течение полчаса. Поэтому я вынуждена была купить электрический чайник. Вот ситуация очень плохая. О чем думаете?
Демак, Ургенчте, Хорезм виловатида газ йок. Бу оша Аделия апаны фикрлари эди. Janub gaz qurilish shirkati mutaxassisi Adila Xudoyberganova, demak, Xorazm viloyatini 12 tumanida gaz o'chirib qo'yilganini va nafaqat choyxonalar, balki oddiy xonadonlarda ham gaz yo'qligini aytdi. Farg'ona vodiysiga, O'zbekistonning asosiy aholi yashaydigan Farg'ona vodiysiga bog'lansak, Ma'rifjon aka, Abdurahmonov, sizlar tarafda qanaqa gaz bilan bog'liq?
Assalomu alaykum, hurmatli radio eshituvchilar. Bizni Farg'ona shahrida, xususan men yashayotgan Farg'onani markazida yashayman, gaz ta'minoti hozir normal. Juda ham zo'r deb bo'lmaydi, yomon ham deb bo'lmaydi. Normal, odatdagidek yonyapti. Bemalol osh damlasa bo'ladi, choy qaynatsa bo'ladi, bir pasda barat pas qilib ishlatiladi. Lekin respublikaning boshqa hududlarida bo'lgani kabi bu yerda ham o'sha umumiy ovqatlanish korxonalari, choyxonalari va boshqalar shu ikkinchi darajadagi ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar deyilyapti. Ana o'sha obyektlarda hozir o'sha ikkinchi alternativ muqobil yoqilg'i turiga o'tkazish to'g'risidagi o'sha qaror bajarilyapti. Masalan, Farg'ona shahrining qoq markazida juda ham chiroyli endi askiya qahvaxonasi bor. O'sha askiya qahvaxonasini yonida ham yonida o'tinlar, ya'ni qattiq o'tin bilan o'sha ovqat tayyorlashni umr qilishayotgani yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Buni men nima deb tushunaman? O'sha o'tin yoqsa, gaz agar tejaladigan bo'lsa, aholini uyiga, ya'ni bevosita ovqat tayyorlash uchun, uylarni isitish uchun gazni ko'proq tejab qolish uchun bo'layotgan bo'lsa kerak. Bizni Farg'ona shahrining qoq markaz yaxshi demoqchiman, mana shu gaz ta'minoti normalni. Lekin rayonlarda hozirda o'zidayoq allaqachon shikoyatlarni eshitib turibmiz tumanlarda. Shuning uchun endi bu gaz endi asosan o'sha hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yoqilg'i turi bo'lganligi uchun hukumat ham shunga ma'lum bir urinish qilayotganga o'xshaydi. Buni sabablarini men ozgina tushunganda ham bo'lyapman, chunki bu Farg'ona vodiysi.
Ma'rifjon aka, bu sabablarga biroz turib to'xtalamiz. Biz o'sha mutaxassisni, o'sha O'zbekiston gaz vazirligida ishlaydigan katta bir mutaxassisni fikrlarini olganmiz, bunga alohida to'xtalamiz. Hozir endi mavzuyimiz mana gazni Uralga berib tezak yoqqan o'zbegim. Bu o'sha o'zbek shoiri Erkin Vohidovni 68-yili yozgan, biroz bo'rtirib yozgan ekan. Haqiqatdan ham bugun mana shunaqa kunlar bo'lyapti. Bir qasidasidan satrlar edi va gaz chiqadigan joy o'sha Shortan gaz, juda katta kon bor, o'shani yonida yashayotgan Ahmadjon aka, sizni ahvolingiz qanaqa? Demak, Qashqadaryo, Navoiy taraflar.
Ozodlik radiosi tinglovchilari, mana gaz muammosi ko'tarildi, bu juda bir dolzarb muammo. Bu muammo har bir kishining muammosi, bu davlat muammosi bo'libgina qolmay, har bir xonadonning, har bir kishining muammosi. Bunga endi gaz bo'lmasligiga bosh sabab buni legrafga qilinmayapti yaxshi. Bir, ikkinchidan loqaydlik bor, uchinchidan korrupsiya. Masalan, biz gazni talab qilib, hurmatli yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga ham xat yo'lladik. Hech qanday bir natija yo'q. Tuman prokuroriga, tuman hokimiga, gaz idorasiga bir necha marta murojaat qildik va nihoyat hech bir natija yo'q. Bu Erkin Vohidov boyanaki aytganlaridek, tezak yoqqan o'zbegim gazini Uralga berib, debati juda o'z vaqtida to'g'ri aytgan, lekin u vaqtda sovet davlati vaqtida hech kim bir yoqilg'idan qiynalmay ichida, minoqchi bir muammolar, minoqchi narsalar, bosh og'riqlar yo'q ichida. Siz navbatda shunday aytmoqchimanki, Rossiya yoki Xitoy gaz beradilar, lekin u bizga el bo'lolmaydi. El bo'lolmaydi.
Ahmadjon aka,
mahalliy xalq.
Ahmadjon aka, mana o'sha siz yashayotgan joylarda qanaqa muammolar bor, o'shani gapiring.
Bu bir necha yillardan beri bo'lib keladigan, 7-10 yillardan beri bo'lib keladigan muammo. Bunga endi odamlar sochidan ko'p marotabalar, yoshdagi insonlar, 50 yoshda bu mahalla nimalarga gaz umuman yonmaydi. Mana yoz faslida ham gaz bo'lmadi. Aka bu qishda mana bunday kuz vaqtini qo'yib turing.
Ahmadjon akaning fikrlari edi. Demak, o'sha shortan gazni yonida yashaydigan Ahmadjon aka biz bilan bog'landi. Endi hozir mana O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining topshirig'i bor ekan, viloyatlardagi o'sha korxona va tashkilotlarni qish mavsumida gaz ta'minotidan uzib qo'yilishi, mana Urganchda allaqachon uzib qo'yilishibdi. Ayni paytda O'zbekistonda muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. O'zbekistonda muqobil energiya olish yo'llari izlab mamlakatni neftga qaramlikdan qutqarish rejalari ishlab chiqilayotgan ekan. Bu holatga aniqlik kiritish uchun Toshkentga bog'lanib, gaz sohasida 40 yildan beri shug'ullanayotgan mutaxassis fikrini o'rgandik. Ismi aytilmasligi, ovozi berilmasligi sharti bilan gapirgan mutaxassis gaz tanqisligi omillaridan gapirdi. Demak, birinchi omil o'sha kishining fikriga ko'ra gaz chiqarish va uni tashqariga sotish hajmi qanday bo'lsa shunday turibdi. O'zgarish yo'q. Qancha gaz chiqarilayotgan bo'lsa shuncha chiqyapti. Ayni paytda O'zbekistonda gaz iste'moli oshgan. Buning sababi esa mana bunday. O'zbekistonda elektr energiyasi ham gazdan olinadi. Masalan, Qirg'izistonda suvdan olinadi, dunyoning boshqa mamlakatlarida esa atom elektr stantsiyalari bor. O'zbekistonda greslardan olinadi elektr stantsiya, ya'ni gazni yoqib turib undan elektr olinadi. Bu birinchi muammo. Undan tashqari O'zbekistonda avtomobillarni gazga o'tkazish boshlandi. Bu haqda prezident farmoni ham bor. Neft tanqis bo'lgani uchun 80% avtomobillar gazga o'tsin degan farmon. Buyruq bor. Metan gazni suyultirib avtomobillarga berish amaliyoti boshlandi. Bu juda katta hajmdagi gaz degani. Suhbatdoshimiz yana bir jihatga e'tibor qaratdi. U ham bo'lsa, gaz omborlari bilan bog'liq muammolar. Bu yilgi gaz tanqisligining yana bir sababi bor. Qirg'iziston bilan aloqalar sovuqlashgani bois, So'xdagi gaz omboriga bu yil gaz qamalmadi. So'x gaz omborini qirg'izlar tortib olmoqchi. Shu bois bu yil So'x gaz omboriga gaz haydalmadi. Bu yil Farg'ona vodiysini gaz bilan ta'minlash juda qiyin ahvolda. Bu qiyin ahvolga keladi, chunki oldinlar yoz paytida So'x gaz omboriga ulkan hajmda, ya'ni 20 milliard kub hajmda gaz qamalar edi. Keyin qishda bu gazni Farg'ona vodiysi iste'mol qilar edi. Demak, So'x gaz omborida gaz yo'q. Bundan oldin Moylisuv 4 degan gaz omborini ham qirg'izlar tortib olgan edi. Sovet davrida bu gaz omborlari Farg'ona vodiysini bir zaylda gaz bilan qish paytida ta'minlash maqsadida qurilgan edi. Oradan 20 yil o'tdi. Farg'ona vodiysining aholisi 1.5 baravarga oshdi. Buni barobarida gaz iste'moli ham oshdi, ammo gaz omborlari qurilmadi. Ikkita bori ham yo'q bo'ldi. Hozir Xo'jaoboddagi kichik bir omborgina qoldi. Bu omborga qamalgan gaz vodiy ehtiyojini qondira olmaydi. Buni ustiga Tojikiston orqali o'tgan quvurlardan O'zbekiston gaz o'tkazmay qo'ydi. Chunki tojiklar bu quvurdan gaz o'g'irlashni tizim, sistema shakliga keltirishgan edi. Yana aytaman, bu yil qishda Farg'ona vodiysida favqulodda gaz tanqisligi bo'ladi dedi. Demak, Toshkentdan biz bilan bog'langan va o'z ismi va ovozi aytilishini istamayotgan mutaxassis. So'z navbatini Kamoliddin sizga bersak, mana turli fikrlarni, xalqning fikrini ham, mutaxassisni ham eshitdingiz. Endi sizni fikringiz qanaqa, Kamoliddin?
Bilasizmi, men nazarimda O'zbekistonning umuman gaz resurslariga va dunyo bozoridagi gazning narxiga bir baho bersak, ya'ni O'zbekiston gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyoda 12-chi o'rinda turadi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi ichida 6-chi o'rinda turadi. Bir yilda taxminan 64-65 million kub metr gaz ekstrakti qazib olinadi. Va 6 million tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. Endi mana dunyodagi narxi 1000 kub gazning narxi taxminan 250-300 dollarni tashkil qilyapti bugungi kunda. Mana hozirgi narxlar xuddi shu atrofda aylanadi. O'zbekistonda O'zbekistonning ichkarisiga sotilayotgan gazning 1 kub metri 94 so'm. Bu oktyabr 3-chi, adashmasam 3-chi oktyabrda narxlar oshdi. 18% oshdi va 1 kub metr hozir xalqqa, aholiga 94 so'mdan sotilyapti. Ya'ni 1000 kub metri 94 ming so'm bo'ladi. Bu dollarda, agar dollarga chaqadigan bo'lsak, mana dunyo bozorida 250-300 dollar, lekin O'zbekiston 1000 kub metrni aholiga ichkarida, agar dollarni rasmiy kurs bilan oladigan bo'lsak, ya'ni 1760 so'm deb oladigan bo'lsak, 53 dollarda sotyapti. Ya'ni 5 marta arzon. Agar qora bozordagi narx bilan o'lchaydigan bo'lsak, ya'ni qora bozorda dollarning narxi 2.5 ming so'm atrofida deb oladigan bo'lsak, 37 dollar atrofida O'zbekistonning ichkarisiga sotyapti. Ya'ni taxminan haftaga 8-10 baravar farq qilyapti. Shundan xulosa qilish mumkinki,
mana bir tomondan O'zbekistonning aholisi ko'payapti, lekin mana ekspert aytayaptiki, mana tashqariga sotish ko'payotgani yo'q deb aytayapti. Men bu fikrga biroz qo'shilmayman. Mening nazarimda ozni ko'pni mana shu eksport qilish borgan sari kuchayib boryapti. Biz bilamiz, O'zbekistonning asosiy 3 ta mahsuloti O'zbekiston hukumatiga, ya'ni O'zbekiston davlat byudjetiga daromad olib keladi. Bu birinchi o'rinda turgan mahsulot bu gaz. Ikkinchi o'rinda oltin va uchinchi o'rinda bu paxta. Undan tashqari o'sha migrantlar O'zbekiston jamiyatiga pul yuboradi. Bu to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga tushmaydi, lekin bu ham O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish uchun o'zining katta hissasini qo'shayapti. Demak, mana xulosa qilish mumkinki, O'zbekiston hukumati uchun gazni ichkariga sotgandan ko'ra eksport qilib tashqariga sotgan 8-10 marta bir foyda olib keladi. Undan tashqari mana yuqoridagi o'sha suhbatdoshlarimiz aytdi, korrupsiya haqida gapirdi. Korrupsiya haqiqatda juda ham kuchli. Mendagi ma'lumotlar bo'yicha o'sha davlat byudjetiga kiritilgan ming kub gazning narxi o'sha sotilayotgan narxdan anchagina past. Ya'ni bitta narx ko'rsatilyapti va boshqa narx sotilyapti. Bu o'sha siyosiy rejimning o'sha markaziy shaxslarning bir korrupsiya bilan bog'liq manfaatlariga borib taqaladi. Umuman bu muammoning ildizlari siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq. Ya'ni bizda bilamizki, o'sha avtoritarizm xalq o'zining hokimiyatiga kuchi yetmaydi. Xalq o'zining hokimiyatini shakllantira olmaydi. Saylovlar orqali, so'z erkinligi orqali uni nazorat qila olmaydi. Va shuning uchun bugungi kunda gaz masalasida ham rejimning manfaatlari ustuvor bir manfaat bo'lib qolyapti va xalqning, jamiyatning manfaatlari mana ikkinchi bir darajaga tushib qolyapti.
Kamoliddin, mana shu o'rinda Kamoliddin, bir daqiqa sizni bo'lsak, mana Ma'rifjon aka Abdurahmonov aytib o'tdiki, buning boislari bor, men hukumat vakillari bilan gaplashdim dedi. Ma'rifjon aka, o'shani gapirib bersangiz, boya gapingiz chala qoluvdi.
O'sha hukumat vakillari bilan gaplashgan paytda ularning gaplarida men ishtirok etib qolgan edim, shu boxabar bo'lgan odamlarning gaplari. Hali bu haqda siz yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatda ham o'sha Qirg'iziston Respublikasi hududida bo'lgan katta o'sha suv gaz saqlaydigan omborxonalarda ularning hududida bo'lganligi va u yerdan o'tkazishni iloji yo'qligi. Haqiqatda ham Qirg'iziston Respublikasi bilan Tojikiston Respublikasining gaz quvurlari o'tishini orqasida ular bermaslik, qarshilik qilishlari bu tahdid bor. Ikkinchidan, yana eng asosiy omillardan biri mana shu rahbarlik qilishda, boshqarishda bu har bir korxona tashkiloti emas, respublikaning ham strategik o'sha o'sishini omillarini inobatga olish kerak-da. Aholi soni oshib boryapti, lekin axir hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan omillarda, shu jumladan gazni yetkazib beradigan quvurlarda, infratuzilmasini ham rivojlantirishda har doim ham bu oxiriga yetkazishmayapti shekilli degan o'y bor bizda. Chunki shu gazni, masalan aytaylik, o'sha Tojikiston Respublikasidan Qirg'iziston Respublikasidan aylanma yo'llar bilan mustaqil qilib olib o'tish degan yo'llarini o'ylab ko'rish kerakmidi ekan? Bular hammasi albatta to'g'ri. Men hali yuqorida Kamoliddin Rabbimovda aytgan gaplarga men juda ham yaxshi qo'shilaman. Odamlar shunaqa she'r qilib, boshqa qilib aytishadi. Men bir informatsiya, bir odamni doktorlik dissertatsiyasidan olgan materialim bor. Haqiqatan O'zbekiston Respublikasi byudjetining o'rtacha 37.4% shu sotilgan gaz hisobigadan tushadi. Bu narsani ham radio tinglovchilarimiz bilib qo'yishlari kerak. Ya'ni siz bilan biz mana shu olayotgan pensiyalarimizdan tortib qurilishlar, boshqalar haligi davlat tasarrufida bo'lgan qurilishlarda shu davlat byudjetidan olinadi. Buni majbur bo'lib sotayotganligimiz ham buni e'tirof etishimiz kerak. Nimali xolislik bilan demoqchiman. Endi qolaversa korrupsiya bu haqiqatda ham to'g'ri. Odamlarda o'zlari gapirishyapti-da, palonchini teplitsasiga deydi, gaz deydi, gurullab yonadi deydi. Palonchi uyda deydi, ohak kuydiradigan sex bor deydi, gaz kechagi kunduz gurullab yonadi deydi. Uni deydi, palonchi deydi, pulini deydi. Albatta davlat xazinasiga, kassasiga emas, o'sha odamlarni mutasaddi tashkilotlarda rahbarlarni cho'ntagiga, kontrollerlar cho'ntagiga tushadi degan gaplar bor. Keyin qolaversa mana shu uyma-uy aylanib yuradigan kontrollerlardan tortib eng yuqoridagi odamlargacha shu korrupsiya botqog'iga botganda buni e'tirof etish kerak.
Ma'rifjon Abdurahmonov fikrlari edi. Shu o'rinda yana bir omil bor, ya'ni O'zbekiston o'z strategiyasini o'zgartirgani haqida ishoratlar chiqyapti. Masalan, muqobil yonilg'i turlariga o'tish strategiyasi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston hududida 1000 megavatt quvvatdagi quyosh energiya stansiyasi qurishini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistondagi quyosh energiyasi milliy institutini qayta tiklash ishlari ketmoqda. Quyosh energiya stansiyasini qurish uchun Osiyo taraqqiyot banki sarmoya yotqizgan. loyihani umumiy qiymati 6 milliard dollar deb hisoblangan. Endi mana suhbatdoshimiz O'zbekistonda mana 40 yildan beri gaz sohasida ishlayotgan katta bir mutaxassis bu borada fikr bildirib, O'zbekistonning muqobil energiya izlash taqsimga loyiq deb aytdi. Bundan 40 yil burun gaz sohasiga o'qishga kirganimda bir yahudiy domla: "Nimaga bu bemaza o'qishga kirding, hey bola? Bu gaz degani muvaqqat bir narsa, bugun bor, ertaga yo'q, yaqinda tugaydi" degan edi 40 yil burun. O'sha odamning yana bir gapi bor: "Gazni o'choqda yoqish 10 so'mliklarni yoqqan bilan teng" degan edi. O'zi haqiqatan ham shunday. Gazni unaqa isrof qilish kerak emas o'choqda yoqib. Gazdan moddalarni olib foydalanish kerak. Kerakli moddalarni, kerakli narsalarni. Gaz, masalan, kimyo sanoatida plastmassa ishlab chiqarishda birlamchi xom ashyodir. Hozir gazni o'choqda yoqish 100 dollarlik banknotlarni yoqib choy qaynatgan kabi bir ish. Masalan, o'z vaqtida neftni ham yoqishgan va keyinchalik bundan voz kechishgan. O'sha pulni yoqish bilan teng deb ta'kidladi. Demak, 40 yildan beri mana shu gaz sohasida ishlayotgan va o'z ismi ovozi aytilishini istamagan mutaxassis. Endi men yana Xorazmga bog'lansam, Adiliya opa, nima uchun mana shu O'zbekistonni eksperimenti, mana alternativ nima energiya izlasin, boshqa qiz nima uchun odamlarni hayotida aks etish kerak? Nima uchun odamlar sovqotish kerak? Mana Ruminiyada Chaushesku paytida odamlar sovuqda o'tirishga majbur bo'lgan ekan. Nima uchun shunday bo'lish kerak, Adiliya opa?
Прежде чем вот эту стратегию выбирать, они обязаны были подготовиться к этому, но не вот так вот делать. Точно так же с нашими квартирами произошло. Они не построили новые, старые сломали, и люди остались на улице, понимаете? Точно так же вот теперь с газом идет проблема. Они не подготовили страну к этому. Вот еще насчет карточек. Вот карточки. Люди не могут обналичить свои деньги, понимаете? Не все же хочется в магазине купить. В общем, Узбекистан все начинает свою стратегию, но он не думает о том, что пострадает в конце концов народ, понимаете? Я вообще не согласна вот с этой стратегией. Потому что, вот, например, вы меня слышите, да?
А Иштурпмапа,
Вот в Хорезме, вот как один сказал сейчас, что правительство о своем народе не думает, понимаете? Свой народ, вот как он будет... Мои работники не хотят вечером ехать домой, потому что им стыдно смотреть своей семье в глаза, потому что вечером они ложатся в холодную постель, не отапливая помещение. Еще потом Каримов говорит, чтобы было поколение здоровое. Вы поймите, когда будет ребенок простывать в холодной квартире, в холодном доме, какое может быть потом здоровое поколение? Сейчас в армию не могут набрать детей, потому что они все больные, понимаете? Эта стратегия вообще неприемлема. Еще я что хочу сказать. Если все страны, все другие государства идут вперед и все делают во имя и на благо народа, то наш Узбекистан идет назад и все делает против народа, понимаете? Вот это моя точка зрения. Это у меня уже наболело, понимаете? И мне уже 60 лет, и я сравниваю то, что было при Советском Союзе, и то, что сейчас. Я сравниваю. Лучше я была бы в Советском Союзе, чем сейчас. Потому что я тоже очень много пострадала вот от этой политики и от этой стратегии. В конечном результате, как вы говорите, страдает народ. Сейчас вот опять идет зимнее время. Через неделю будет минус градусов. Как может население жить без газа, без тепла? Сейчас еще будут электроэнергию отключать зимой, потому что все будут электронагревательные приборы включать. Потому что любому человеку зимой нужно тепло, элементарное. Вот я теперь мы начнем зимой выживать. Это называется выживание. Кто сильный выживет, кто слабый, он умрет, погибнет.
Janub Gaz qurilish shirkati mutaxassisi Adiliya Xudoyberganova fikrlari Xorazmdan. Ahmadjon aka, iqtisod qilishimiz kerak. Gaz har holda noyob bir mahsulot ekan. Unda juda ko'p kimyolar mavjud ekan. O'shandan plastmassa olish mumkin ekan, mashinalarga yoqilg'i qurish mumkin ekan. Lekin baribir o'sha shortan gazning yonida turib tezak yoqish istiqboli qanchalik nima deydik jozibali siz uchun, Ahmadjon aka?
Albatta, Xudoning bir ne'mati bu, xalqqa yer ostida Xudo yaratgan buni. Ha, mana prezidentni tashabbuslari bilan, farmoni bilan bu respublikamizni aksariyat hamma joylariga uzatildi. Lekin bu ne'matdan mahalliy xalq foydalanish kerak deb o'ylayman. Buni boshqa bo'lish kerak emas. Hamma narsani Negrovda qisqa izga tushadi. Bunga siz boshimda aytganingizda korrupsiya aralashgan. Xalq bir hozir bir xavf holatda nima qilishini bilmaydi. Kimga dardini aytishni bilmaydi.
Ahmadjon aka, shu yerda Kamoliddinni eshitsak, Kamoliddin.
Ha, eshitaman.
Mana bu ijtimoiy bir portlashlarga olib kelmaydi mana sovqotgan xalq yoki haqiqatan ham mutaxassis aytgandek, balkim gazni bir yangi alternativ yoqilg'i turlariga o'tganimiz ma'quldir. Lekin o'rtada 1-2 yil o'tib ketadi-ku buni. Bungacha bunga xalq nima portlab ketmaydimi? Bir o'rtada bir g'alayon chiqmaydimi?
Ha, ya'ni
sovuq mana oldimizda sovuq kelyapti. Gaz yo'qligi ma'lum mana aytildi. O'sha sovqotgan xalq, ya'ni ijtimoiy bir g'alayonlarga sabab bo'lmaydimi bu narsa?
Bu narsa shu ijtimoiy g'alayonlarga, ijtimoiy bo'hronlarga o'zining katta ulushini qo'shishi mumkin. Chunki biz bilamizki, O'zbekistonda bir tomondan o'rta va kichik biznesga jonlanish mavjud. O'zbekistonda Rossiyadan yuborilayotgan o'sha gastarbayterlar, mehnat muhojirlari yuborilayotgan pullar hisobiga ma'lum bir qurilishlar, jamiyatda jonlanish va ma'lum bir cheklangan bo'lsa-da rivojlanish mavjud. Lekin ayni paytda O'zbekistonning bir 30%ga yaqin aholisi borki, aholi qatlami bu juda ham katta qatlam. Mana O'zbekistonning aholisi 29 milliondan oshyapti. Ya'ni 30% bu taxminan 10 millionni tashkil qiladi. Mana shunday aholi qatlami ancha murakkab, juda ham murakkab bir ijtimoiy vaziyatda, iqtisodiy vaziyatda qolyapti. Va bir tomondan elektr tokini bo'lmasligi, ishsizlikning yuqori ekanligi va ishda ishlayotgan odamlarning ham mablag'i oyligi o'zini ta'minlashga yetmasligi va yana unga qo'shimcha bo'lib mana shu gazning qishda aholining sovqotishi va gazning qisib qo'yilishi bu ijtimoiy bo'hronga, ijtimoiy ko'tarilishga juda ham qulay zamin tayyorlaydigan omildir. Biz bilamizki, O'zbekistonda siyosiy boshqaruvning bir o'zini bir formulasi bor. Bir tomondan aholining diskomfort, norozilik darajasi va undan yuqoriroq bo'lgan jamoatchilik ongini, jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish modeli mavjud. Ya'ni odamlarning muammosidan ko'ra qo'rqitish darajasi biroz yuqoriroq bo'lish kerak. Shunda O'zbekistonda mana shu formula orqali barqarorlik saqlanib turilibdi. Lekin biz bilamiz, O'zbekiston transformatsiya holatiga yaqinlashyapti. O'zbekistonda yaqin yillar ichida hokimiyat o'zgarishi bo'lish kerak. Bu tabiiy bir holat. Mana shunday holatda mana bu kabi eksperimentlarning amalga oshirilishi anchalik bir tahlikali bir holat. Men juda ham xohlardim O'zbekistonda islohotlar barqarorlik bilan bosqichma-bosqich amalga oshirilsa. Tadrijiy rivojlanish bo'lish kerak. Ya'ni rivojlanishning eksperimental yo'llaridan voz kechib, hamma narsani hisob-kitob bilan qilish kerak.
Kamoliddin, mana chunki xuddi ayni muammolar kechirasiz. Mana Kamoliddin, ayni muammolar Gruziyada bo'lgan edi. Gruziya gaz ishlab chiqarmaydi va ancha sovqotganini bilamiz Gruziyani. Lekin u o'sha qandaydir ma'noda bu muammoni yechdi va agar hozir Gruziyada gaz bor, puling bo'lsa, ya'ni qanday qilib yechimi qanaqa, chiqish yo'li qanaqa muammolarni? Endi g'alayonlardan boshqa.
O'zbekiston, masalan, O'zbekiston agarki o'zining ichkarisiga o'sha o'ziga qulay bo'lgan bir narsa sotgan edi. Buning uchun O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy va birinchi o'rinda siyosiy islohotlar bo'lish kerak. Buni avtoritarizm qila olmaydi. Agarki O'zbekistonda o'sha hech bo'lmaganda bir mutadil bir tafakkur qila olish qudratiga ega bo'lgan avtoritarizm bo'lganda ham mana shu iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish orqali bir tomondan bundan gazni O'zbekistonning ichkarisiga sotib kelajak uchun investitsiya qilish mumkin edi va o'zining iqtisodiy islohot, iqtisodiy o'sishini barqaror ta'minlanishi mumkin edi. Chunki mana bugungi kunda chetga sotish, eksport qilish orqali O'zbekiston katta foyda oladi, lekin ayni paytda katta zarar ham ko'ryapti. Chunki O'zbekiston o'zining taraqqiyoti uchun va jamiyati uchun va barqarorlik uchun investitsiya qilmayapti. Mana bu juda xavfli bir meni nazarimda bir yo'q hisoblanadi.
Endi Saudiya Arabistoni bilan yoki Eron bilan solishtiradigan bo'lsak, o'sha yerda qazib chiqariladigan neftdan aholi manfaat ko'radi. Masalan, Eronda juda suvday arzon neft, Saudiya Arabistonida ham. Va bu o'sha o'zlarining tabiiy boyligi, mana Ahmadjon aka aytgandek, o'sha Xudoni bergan bizga ne'matidan oddiy xalq bahramand bo'lyapti. Bizda buni teskarisi, o'shaning uchun ham bugungi qurultoyimizni gazni Uralga berib, tezak yoqqan o'zbegim degan o'sha Erkin Vohidovni 68-yilgi satrlari bilan nima qildik? Ma'rifjon aka, sizdan eshitsak endi, har holda odamlar mana gaz yo'q ekan, sovuq ekan deb ko'chaga chiqib g'alayon qilib, mana Karimov rejimini ag'darib tashlaydimi yoki chidab o'sha tezak yoqib, saksovul yoqib, o'tin yoqib, ko'mir yoqib qishni o'tkazadimi? Ma'rifjon aka uzilib qoldi. Bu savolni Ahmadjon akaga bersak, Ahmadjon aka, siz nazaringizda odamlar sabr qiladimi yoki bir ko'tarilish bo'ladimi? Ahmadjon aka.
Bu
bu savolingizga shunday javob beraman. Mani bu shaxsiy fikrim, har qancha bo'lsa ham, balki vatan biz uchun muqaddas, eng ulug' onamizdek aziz. Biz qanchalik bo'lmasin, bir chetdan ta'zim o'tkazib, bizga g'alabani ko'tarishga yo'l qo'ymaymiz. Bunga hech qachon toqat qila olmaymiz. Bu ijtimoiy muammolar vaqti bilan, vaqti soati kelib hal bo'ladi. Lekin vatanimiz tinch bo'lishini yana tilgan doimo so'raymiz. Hech qanday binoqsin nimalarga qo'shilmaymiz deb o'zimni shaxsiy fikrim.
Ahmadjon, ya sovuq bo'lsa ham, sovuq bo'lsa ham o'sha. Endi Ma'rifjon aka, sizni fikringizni eshitsak, mana shu sovuq bo'lgani, o'sha o'tin ko'mir yoqishimiz bois bir g'alayonlar chiqishi mumkinmi? Yoki tinchgina odamlar o'sha bir amallab uyini isitib, qishni chiqaradimi?
Aholi juda qattiq norozi bo'lganligini eshitganman. Lekin bilasizmi, agar bu gaz yetishmaydigan bo'lsa, o'tinga o'tiladigan bo'lsa, daraxtlarni kesishga yetib boradi-da. Masalan, meni Farg'ona shahridagi hovlimda katta bitta o'rik daraxti bor-da. Shunga hozirdan xaridor chiqyapti-da, shuni bir o'tin bo'lmasa bir yil kesaylik deb. Bu professor Ochildiyevni davridan qolgan o'rik, bu 40 yil, 50 yilda men buni kesmayman deb turibman-da, masalan aytaylik. Shunga hozirdan odamlar ko'chki. Agar gaz yetmaydigan bo'lsa, daraxtlarni kesib, dalalardagi tushlargacha kesib, hamma yoqda rasvo qilib kelib yilda, masalan, ipak qurtidan yetishiladigan hosilgacha ham qattiq zarar yetkazishi mumkin. Gaz yetmasa elektr quvvati juda qattiq iste'mol ko'payib ketadi. Elektr quvvati nagruzka transformatorlar ko'tarilmagandan keyin elektrdagi uzilishlar sodir bo'ladi. Buni iqtisodiyotda multiplikativni effekt deymiz, ya'ni multiplik samara. Bir narsani taqchilligi ikkinchi bir narsaga uradi. Ikkinchi bir narsani taqchilligi esa boshqa bir ijtimoiy katta muammolarni keltirib chiqadi. Meni fikrimcha eng asosiysi shu muammo boshlanmasdan avvalroq o'sha Tojikiston Respublikasidagi ham, Qirg'iziston Respublikasidagi ham o'sha gaz omborlarini foydalanish to'g'risidagi muammolarni kelishuv yo'li bilan hal qilish kerak edi. Va qolaversa, mana endi siz yangi o'sha dastur ishlab chiqildi degan quyosh energiyasidan foydalanish to'g'risida, bu yangi nahotki O'zbekiston Respublikasi 21 yil mustaqillikka kelganda shu narsaga endi qo'l urilgan bo'lsa, 20 yil oldin shu narsani qilish kerak edi. Quyosh energiyasi har bir oilada katta bir texdan katta milliard dollarlik elektr quyosh elektr stansiyalarini ishga solishgina emas, balki har bir xonadonni o'zida ham mana shu quyoshdan foydalangan holda energiya hosil qilishni yo'llarini o'ylab o'sha primollar o'rnatish ilmiy tadqiqot institutlari boshqalarimi buni avvaldan qilish kerak edi.
Endi mana nima Ma'rifjon aka, bir xalq qo'zg'aladimi, mana bizga issiq kerak, uyimiz issiq bo'lishini istaymiz deb hokimiyatlarni oldiga boradimi yoki tinchgina bir amallab qishni chiqaradimi? O'sha daraxtlarni kesib, ya'ni rejimni ildizini kesadimi yoki daraxtlarnimi?
Odamlar shunaqa chiqqanini eshitganman, lekin uni tinchitib gaplashishgan bu narsani. Endi bizning xalqimiz juda ham sabr-bardoshli xalq. Ana shunday g'alayon-palayon qilmasin ilohim deyman. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, 1989-yilda o'sha Farg'ona fojiasi bor-ku, o'sha vaqtda men shu yerda Farg'onada tirik edim, bor edim. Bu kutilmaganda ittifoqo qaysidir qandaydir boshqa bir sabab bilan boshlanib ketishi mumkin, uni to'xtatib tutib bo'lmaydi. Ayniqsa mana davlat organlarini, u gazni tam tortib, oddiy shu davlat organlarini, misol aytaylik elektr, suv, boshqa idoralarda, mana shularga oqibatidan ham odamlar dotib ko'chaga chiqib ketishi hech gap emas. Lekin bizning xalqimiz juda sabr-bardoshli, men bu narsani aslo tilamayman. Xudo saqlasin shunaqa narsadan.
Ma'rifjon aka fikrlaringizda Xorazmga bog'ladim. Adila opa, mana sovuq ekan deb xalq qo'zg'aladimi masalan Xorazmda?
Hech qachon qo'zg'almaydi, chunki bizning xalq, к сожалению, eng achinarlisi shu, что была куркак. Куркада была bir narsa qilishni. Inama obetdan ovqatlanib o'tiraverdik, martin barasami desam intervyu. Yo'q, yo'q, bizani oilalarimiz badab bosh tortdilar ular. Hech qachon Xorazmning xalqi yechira chiqmaydi. Men shuni bilaman, потому что men ishlayman shunda idorada. Meni qo'limda 100 odam ishlab turibdi, shularni 75 odam rabochiylar, ular qo'rqadi o'zini oilasini. Ammo lekin chidab kelyaptilar.
Demak, yana sabrga borib taqaldi. Kamoliddin, bir suhbatga yakun yasasak, ya'ni ahvol jiddiy, mana mutaxassislar aytayapti, gaz yo'q omborlardan ikkitasi bo'sh va to'ldirib qo'yilishi kerak bo'lgan edi yozda. Bundan tashqari o'sha gaz, mavjud gaz suyuq, o'sha metan suyultirilgan gazga aylanib avtomobillarga ildirilyapti va qolganidan plastmassa qilish, qolgani sotilyapti. Qish sovuq bo'ladi va sizni prognozlaringiz, Kamoliddin?
bilasizmi, mana shu hukumatning bir vaziyatga qarab tavakkalchilik qilish yondashuvini har doim kuzatganmiz. Agarki vaziyat qaltis bo'ladigan bo'lsa, hukumat albatta o'zini ushlab qolish uchun eksportni biroz qisqartirib yoki kerak bo'lsa jiddiy qisqartirib O'zbekistonning ichkarisiga gaz uzatishni qaytadan boshlaydi. Lekin mana hozir ba'zi bir o'sha suhbatdoshlarimiz aytayaptiki, bu ko'proq gaz omborlari bilan bog'liq. Lekin bu faqatgina Farg'ona vodiysidagi bir ba'zi bir holatlar. Lekin mana Xorazm bo'lsin, Samarqand viloyati bo'lsin, boshqa viloyatlar bo'lsin, O'zbekistonning barcha mintaqalarida bugun gaz taqchilligi kuzatilyapti. Bu ko'p yillardan beri kuzatilayotgan holat. Ya'ni O'zbekiston ichkarisiga emas, tashqariga eksport qilib sotishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Demak, o'sha farg'onalik suhbatdoshimiz aytdiki, o'sish bir tadrijiy, bosqichma-bosqich bo'lish kerak deb. Chunki bitta sohadagi taqchillik boshqa sohadagi taqchillikka olib kelishi mumkin. Men o'ylaymanki, albatta hozirgi paytda, masalan, odatda O'zbekistonda qishlar bu sovuq paytida xalq ko'chaga chiqmaydi, lekin bu umumiy kayfiyatning shakllanishiga va ma'lum bir yillardan keyin O'zbekistonda ijtimoiy bo'hron bo'lishiga o'zini hissasini bugundan qo'shishi mumkin. Mana shu tomoni haqiqatda xavfli.
Kamol Dirabin fikrlari edi. Endi gap ko'p, ko'mir oz degan maqol bor endi. Gap ko'p, gaz ozdirsa ham bo'ladi va qish o'chog'i tor, tur uyinga bor dedi. Oldimizda qattiq qish qilichini yalang'ochlab kelyapti. Ayni paytda yoqadigan gaz kamaygan, o'tin cho'p qimmatlagan. Demak, yana o'sha sabr bardosh degan energiya, bitmas tuganmas energiyaga bor taqaladi gap. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirish edi. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Sog' omon bo'linglar. Qishdan omon chiqaylik. Rahmat hammaga.
Rahmat
sizlarga.
Rahmat.
Sağ olun.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.